ระหนักที่สุดในขณะนี้ของประชาชนคือ 1. การผ่อนบ้าน 2. การผ่อนรถเมื่อไม่มีงานทำรายได้ไม่มีร้านค้าเปิดไม่ได้ทำให้ตัวเองเนี่ยแทบจะบ้าตายสิ้นเดือนแบงก์ส่งบินมาผมว่าตรงนี้เป็นภาระทางจิตใจที่หนักมากรัฐบาลจะคิดและช่วยแก้อย่างไรได้บ้างถามจริงๆเถอะท่านนายกถ้าทำแบบท่านนายกทำเนี่ยมันจะจบเมื่อไหร่แต่ถ้าทำแบบเด็ดขาดเนี่ยพอจะหยุดยั้งได้ไหมวันนี้เราต้องมาอัปเดตเรื่องโควิด-19การระบาดระลอก2ในประเทศไทยกันสักนิดหนึ่งแต่ก่อนที่จะพูดถึงเรื่องของประเทศไทยลองฟังความเห็นเมื่อวันที่12มกราคม 3-4 วันที่ผ่านมานี้ขององค์กรอนามัยโลกซึ่งองค์กรอนามัยโลกเขาพูดชัดเจนนางโซเมียสวามินาธานนะฮะซึ่งเป็นหัวหน้านักวิทยาศาสตร์ขององค์กรอนามัยโลกเขาได้กล่าวแถลงข่าวในการแถลงข่าวตามปกติเมื่อวันจันทร์ที่11มกราคมว่าการที่จะผลิตวัคซีนเพิ่มจนมีขนาดยาที่ใช้ตอบสนองคนทั่วโลกได้นั้นต้องใช้เวลาในปี2564คือปีนี้เราจะไม่บรรลุการสร้างภูมิคุ้มกันประชากรหรือภูมิคุ้มกันหมู่ที่เขาเรียกว่า herd community เกิดขึ้นมาได้ไม่ว่าในระดับใดๆก็ตามคำกล่าวของนางสวามีเนี่ยกล่าวขึ้นหลังจากองค์กรอนามัยโลกได้ระบุเมื่อวันที่7มกราคมว่าทางองค์กรไม่รู้แน่ชัดว่าเมื่อใดโลกถึงจะมีภูมิคุ้มกันหมู่ซึ่งต้องให้ประชากรในโลกกว่า70%ได้รับวัคซีนประชากรโลกท่านผู้ชมครับมีอยู่ประมาณ 5,000 ล้านคน 70% ก็คือ 3,500 ล้านคนในยะขององค์กรอนามัยโลกก็คือบอกว่าเมื่อใดที่โลกมีภูมิคุ้มกันหมู่ให้ประชากรประมาณ 3,500 ล้านคนได้รับวัคซีนอาจจะมีโอกาสเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมเองเนี่ยมีความรู้สึกว่าในที่สุดแล้วเนี่ยเราต้องช่วยตัวเองท่านผู้ชมเราต้องช่วยตัวเองยังไงท่านผู้ชมคือช่วงหลังเนี่ยการระบาดของโควิดในช่วงหลังเนี่ยจากการค้นพบของนายแพทย์บางท่านท่านบอกว่าจริงๆแล้วมันระบาดในบ้านนะคนนึงติดเข้ามาแล้วก็กักตัวคนที่อยู่ในบ้านอีก11คนก็ติดตามไปด้วยแต่ข้อดีของการระบาดครั้งที่2มีตรงไหนมั้ยฮะมีตรงที่ว่าอัตราการตายน้อยลงมากกว่าการตายครั้งที่1แสดงว่าหมอไทยเนี่ยเริ่มรู้วิธีในการรักษาแล้วใช้วิธีในการรักษามากขึ้นกว่าเก่าแล้วก็เริ่มมีการยอมรับยาบางประเภทซึ่งเป็นสมุนไพรอย่างเช่นฟ้าทลายโจรเข้ามาเป็นองค์ประกอบในการรักษาแต่ท่านผู้ชมครับคุณหมอครับใครก็ตามที่ฟังเรื่องนี้อยู่ผมอยากจะเล่าความคิดของผมให้ฟังนิดหนึ่งเป็นไปได้มั้ยฮะว่าช่วงหลังๆเนี่ยเราไปพึ่งพาวัคซีนมากจนเกินไปคือเราไปดูคำตอบอยู่ที่วัคซีนและวัคซีนก็ไม่ได้มีการทดลองไม่ได้มีการทดลองเลยนะฮะเขาบอกว่าวัคซีนเนี่ยต้อง10ปีในการทดลองถึงจะมาใช้ได้นี่แค่ยังไม่ถึงปีเอามาใช้แล้วเพราะความเร่งรีบเร่งด่วนเร่งร้อนแต่ในข้อที่จริงก็คือว่าเขาไม่ได้มีการทดลองแบบประเภทใช้เวลาเป็นปีแล้วก็ค่อยศึกษาว่ามีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างด้วยเหตุนี้วัคซีนทุกยี่ห้อถึงมีผลข้างเคียงหมดบางอันฉีดแล้วช็อกบางอันฉีดแล้วหัวใจล้มเหลวบางอันฉีดแล้วหน้าเบี้ยวเยเกบางอันฉีดแล้วเป็นลมคำถามก็คือว่าสมมติว่าผ่านขั้นตอนนี้ไปแล้วเนี่ยก็ยังมีคนอีกจำนวนหนึ่งที่ไม่แน่ใจว่าแล้วหลังจากนี้อีก2ปีอะไรจะขึ้นกับผมหรือเปล่าจะมีเขางอกบนหัวไหมจะมีหูซึ่งยาวออกมาหรือจะมีตาที่บอดไปหรือเปล่าไม่มีใครรู้ท่านผู้ชมแต่สิ่งนึงครับคุณหมอครับและเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยรู้อยู่แล้วแต่จะยอมรับหรือไม่ยอมรับแพทย์แผนไทยโบราณตำราแพทย์แผนไทยระบุมาชัดเจนว่าโรคระบาดนี้เนี่ยประเทศไทยเคยผ่านมาหลายครั้งและได้มีการใช้ยาสมุนไพรโบราณหรือแพทย์แผนไทยโบราณการรักษาแบบโบราณนั้นได้มีการทดลองและรักษามาเป็นเวลา300ปีแล้วรักษาผิดรักษาถูกปรับปรุงมาจนกระทั่งในสุดคำถามว่าถึงเวลาหรือยังฮะที่เราจะเอาใจใส่และมุ่งมั่นกับภูมิความรู้ภูมิปัญญาตรงนี้ให้มากขึ้นกว่าเดิมแทนที่จะไปฟังหรือแทนที่จะไปใช้แต่ยาฝรั่งหรือใช้ยาปฏิชีวนะหรือใช้ยาอะไรก็ตามในปัจจุบันย้อนกลับมาดูประวัติศาสตร์บ้านเราเหมือนคนคนหนึ่งจากบ้านไปตั้งนานไปเป็นไฮโซไปเป็นผู้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานแล้วในที่สุดแล้วมีรถยนต์ประจำตำแหน่งมีคนแวดล้อมมีโซเชียลมีเดียพูดถึงโน่นนี่นั่นแต่ไม่มีความสุขพยายามหาความสุขหาไม่ได้จนในที่สุดตัวเองกลับมาอยู่ที่บ้านที่พ่อแม่อยู่ที่ตัวเองเกิดแล้วโตขึ้นมาในช่วงเป็นเด็กๆก่อนที่จะเข้ามาเรียนในกรุงนั่งอยู่ที่ระเบียงหน้าบ้านดูต้นไม้ในบ้านดูต้นมะม่วงลมเย็นๆพัดขึ้นมาคุณยายหรือคุณแม่ ชงชาจีนมาให้กินหรือทำขนมมาให้กินนั่งพักผ่อนจิตใจอ้าวหายไปตั้งนานเพิ่งเจอว่าความสุขอยู่ที่นี่เองความสุขอยู่ที่บ้านเองสุขที่ได้อยู่กับพ่ออยู่กับแม่สุขที่ได้อยู่กับตาอยู่กับยายสุขที่ได้เห็นเพื่อนบ้านเจริญเติบโตไปสุขที่ได้กลับไปสู่รากคือสุขที่แท้จริงเพราะหลังจากออกจากรากแล้วไปแล้วนั่นมันเป็นของปลอมหมดฉันใดฉันนั้นถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราต้องยอมรับภูมิปัญญาของแพทย์แผนไทยโบราณแพทย์แผนไทยโบราณไม่ได้เกิดขึ้นมาโดยบังเอิญเกิดขึ้นเพราะการสั่งสมประสบการณ์ถึงแม้ว่าจะมีตำรงตำราหายไปเยอะและถึงแม้ว่าภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยโบราณนั้นถูกล่มสลายไปเพราะว่ามูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์ในยุคนั้นเอาแพทย์แผนทางตะวันตกยัดเข้ามาแล้วให้ยกเลิกแพทย์แผนไทยแล้วไม่มีสอนสมัยก่อนสิริราชเป็นโรงเรียนที่มีแพทย์แผนไทยโบราณที่แข็งแกร่งมากกัญชายกตัวอย่างกัญชาเขารู้กันมาตั้งนานแล้วตั้งแต่สมัยทวดสมัยรัชกาลที่5สมัยรัชกาลที่4 5 6 7 8 9 ถึง 16รัชกาลที่แล้วเขารู้มาตั้งนานแล้วว่ากัญชารักษาโรคได้เราต้องต่อสู้กันมาตั้งกี่สิบปีกี่ร้อยปีร้อยกว่าปี200ปีถึงจะยอมรับว่ากัญชารักษาโรคได้นี่มันเกิดขึ้นเพราะอัตราของคนที่ไปเรียนเทคโนโลยีทางฝรั่งแล้วปฏิเสธรากของตัวเองเหมือนอุปมาไมคนที่ผมเล่าให้ฟังไงออกจากบ้านไปทำงานอยู่ในแสงสีอยู่ในความศิวิไลที่ตัวเองคิดว่าศิวิไลอยู่ในความฟุ้งเฟ้อแล้วไม่มีความสุขก็กลับมาเยี่ยมบ้านอาทิตย์หนึ่งปรากฏว่าเอาตายแล้วความสุขมันอยู่ที่นี่ผมเนี่ยไม่อยากให้ท่านในที่สุดแล้วกลับมาเอาตายแล้ววิธีป้องกันวิธีรักษาโดยใช้สมุนไพรนั้นมันอยู่ที่ตำราของแพทย์แผนโบราณแพทย์แผนไทยอาจารย์ปานเทพไปได้ตำรายาเป็นเหมือนกับยาอายุวัฒนะท่านก็เอาสมุนไพรที่ระบุในตำรานั้นเลยเอามาสกัดเอามาใส่แล้วทำเป็นซองๆอาจารย์ปานเทพให้ผมทานผมนี่เป็นตัวทดลองยาของอาจารย์ปานเทพตั้งแต่น้ำมันมะพร้าวมาเรื่อยๆผมเคยเป็นโรคต่อมลูกหมากแล้วผมก็หายผมไม่ต้องไปหาแพทย์แผนปัจจุบันแน่นอนถ้าผมต้องผ่าตัดก็ต้องไปหาแพทย์แผนปัจจุบันแต่สมุนไพรไทยแล้วก็แพทย์แผนโบราณไทยก็คือการป้องกันท่านผู้ชมครับเห็นด้วยกับผมไหมว่าวันนี้รัฐบาลควรจะมีวาระแห่งชาติให้ครอบครัวทุกครอบครัวรู้จักรักษาตัวเองรักษาอะไรบ้างตัวเองล่ะมันมีหลายอย่างนี่ตั้งแต่กินฟ้าทลายโจรหรือทานน้ำขิงทุกวันมันช่วยอะไรได้บ้างแล้วก็ให้อยู่ในที่ที่อากาศมันร้อนไม่ใช่อยู่ในที่อากาศที่มันเย็นไม่ได้อยู่ในห้องแอร์ตลอดเวลานั่นคือสิ่งที่รัฐบาลต้องพยายามสั่งสอนให้ครอบครัวทุกครอบครัวเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยในเรื่องของการรักษาตัวเองตรงนี้ต่างหากท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องโควิดผมไม่มีความเห็นเพราะว่าถ้าผมมีความเห็นมากไปก็จะกลายเป็นว่าผมตำหนิติเตียนท่านนายกรัฐมนตรีตลอดเวลาเดี๋ยวคนจะหมั่นไส้ผมแต่ผมคิดว่าเป็นประโยคที่ผมต้องการที่จะฝากท่านนายกละกันไม่ได้ตำหนิติเตียนผมหวังว่าท่านจะเชื่อทางวิทยาศาสตร์มากขึ้นกว่าเดิมอย่าเชื่อความรู้สึกของตัวเองการแก้ไขปัญหาการมีซุปเปอร์สเปรดครั้งนี้ต้องดูหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ว่ามันสเปรดไปยังไงแล้วก็วางแผนแก้และต้องแก้ด้วยความเด็ดขาดเจ็บแล้วต้องจบข้อดีท่านนายกงวดนี้เปอร์เซ็นต์คนตายน้อยกว่าเก่าเยอะเอาประโยชน์จากตรงนี้มาแต่แน่นอนที่สุดมันระบาดเร็วกว่าเก่าเพียงแต่เปอร์เซ็นต์คนตายยังน้อยลงแต่อาการมันต้องมีอย่างแน่นอนที่สุดผมคิดว่าเรื่องโควิดยังไม่จบง่ายๆล่าสุดท่านผู้ชมเมื่อ2วันที่แล้วตัวเลขล่าสุดผมไม่ได้เช็คตัวเลขวันนี้คนติดเชื้อทั่วโลกประมาณ92ล้านคนเสียชีวิตไปแล้ว 1.97 ล้านคนจะ2ล้านคนแล้วและการติดเชื้อไม่หยุดยั้งอเมริกาเคยตายเมื่อวัน2วันนี้อาทิตย์ละ 4,500 คนท่านผู้ชมคนตายอาทิตย์ละ 4,500 คนเอา52อาทิตย์คูณก็ไปดีถ้ายังแก้ปัญหาไม่ได้ร่วม 200,000 คนอีกไม่ใช่เรื่องสนุกท่านผู้ชมสูญเสียไปหมดเอาไว้ผมมีโอกาสผมจะพูดเรื่องการเยียวยาอีกครั้งหนึ่งไม่ใช่ว่าการเยียวยารัฐบาลครั้งนี้ไม่มีผลมีแต่ผมใคร่จะขอเสนอข้อคิดอะไรบางอย่างก่อนจากไปผมเสนอข้อคิดการเยียวยานิดนึงอาจจะเห็นด้วยหรืออาจจะไม่เห็นด้วยท่านนายกครับผมไม่รู้ว่าท่านมีทีมงานทั้งรัฐมนตรีคลังกระทรวงการคลังคนที่เก่งหลายๆคนผมคิดว่าภาระหนักที่สุดในขณะนี้ของประชาชนคือ 1. การผ่อนบ้าน 2. การผ่อนรถเมื่อไม่มีงานทำรายได้ไม่มีร้านค้าเปิดไม่ได้เจ้าของ ที่ขายหัวปลาที่พัทยาต้องปิดร้านเคยขายได้เวลา 50,000 ขายไม่ได้เลยแม้แต่บาทเดียวภาระของตัวเองนี่มีต้องการผ่อนบ้านผ่อนรถเนี่ยทำให้ตัวเองเนี่ยแทบจะบ้าตายหรือการจ่ายค่าเช่าคอนโดเอ่ยอพาร์ตเมนต์เอ่ยหรือบ้านเอ่ยนั่นคืออันแรกอันที่2คือการผ่อนรถเดี๋ยวนี้การมีรถเป็นเรื่องปกติธรรมดาแล้วงั้นทุกคนพอเจอภาระสิ้นเดือนแบงค์ส่งบินมาเก็บค่ารถเก็บค่าผ่อนบ้านหรือเจ้าของคอนโดเคาะประตูแล้วก็บอกว่าเฮ้ยคุณยังไม่ได้จ่ายค่าเช่าบ้านนะผมว่าตรงนี้เป็นภาระทางจิตใจที่หนักมากรัฐบาลจะคิดและช่วยแก้ยังไงได้บ้างนี่คือสิ่งที่ผมฝากผมรู้ว่ารัฐบาลมีคนที่ฉลาดและคิดเป็นอันที่2ที่สำคัญก็คือว่าธุรกิจขนาดเล็กจะช่วยให้เขาอยู่เฉยๆโดยที่ไม่ต้องตะเกียกตะกายเพราะว่าของเขาขายไม่ได้แต่ดอกเบี้ยขึ้นทุกวันจะแก้ยังไงวันนี้ผมไม่ได้ตำหนิท่านนะผมเป็นเพียงแต่เล่าปัญหาให้ฟังอันที่3ที่ผมอยากจะฝากก่อนจบบางทีเรามานั่งวิเคราะห์กันหน่อยดีไหมว่าสถานการณ์ที่เห็นอยู่ซุปเปอร์สเปรดวันนี้เนี่ยถามจริงๆเถอะท่านนายกถ้าทำแบบท่านนายกทำเนี่ยมันจะจบเมื่อไหร่แต่ถ้าทำแบบเด็ดขาดเนี่ยพอจะหยุดยั้งได้ไหมท่านนายกครับเราเลือก2 อย่างพร้อมกันไม่ได้ตอนนี้เราต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งและไม่มีอะไรสำคัญเท่ากับชีวิตคนและสุขภาพเพราะสุขภาพถ้าแข็งแรงกลับมาเศรษฐกิจที่มันหายไปก็สามารถจะเพิ่มเติมได้แต่ถ้าสมมุติว่าสุขภาพมันเลวทรามลงไปเพื่อหวังที่จะให้เศรษฐกิจเดินหน้าต่อไปได้เศรษฐกิจก็ต้องพินาศฉิบหายในที่สุดผมก็ฝากไว้เพียงแค่นี้แหละครับ